Şimşək dəstəsi. Müəllif Əziz Sultan. Bakı 2021. Karantin. 25 mart 2020. Salam, adım İbrahimdir. 7-ci sinifdə oxuyuram. Qeyri iş günlərinin sayı artdıqca boş vaxtımızın müddəti də artır. Bugün boş vaxtımdan səmərəli istifadə etmək üçün başıma gələn bəzi hadisələri yazmaq qərarına gəldim. Tez-tez divara asdığım şimşək dəstəsi şəklinə baxıram və başımıza gələn hadisələrin təfərrüatlarını xatırlamağa çalışıram. Deyəcəksiniz ki, şimşək dəstəsi nədir? Şimşəyin tarixinə keçmədən əvvəl bir az bugünkü darıxdırıcı vəziyyətimizdən danışım. Sonra maceralarla dolu əsas mövzuya keçərəm. Günortaya kimi müəllimin verdiyi tapşırıqları yerinə yetirdim. Əslində bugün məktəb yoxdur, amma dərsimiz çoxdur. Çünki Novruz tətilindən əvvəlki 2 həftə məktəblər bağlı olduğuna görə dərs proqramında geridə qalmışıq. Bunu əvəzləmək üçün müəllimlər telefon, internet vasitəsilə gündəlik tapşırıqlar verir və dərs tələb edirlər. Televizor kanalında da hər gün məktəb dərsləri keçirilir. Bu, təkcə bizim məktəbə aid deyil. Respublikanın digər bölgələrində də vəziyyət belədir. Çində ortaya çıxan yoluxucu virus xəstəliyi 2020-ci ilin ilk aylarından etibarən bütün dünyaya yayılmağa başladı. Bunun qarşısını almaq üçün dövlətlər sərhədlərini bağladı, şəhərlər arasındakı gediş-gəliş kəsildi. Hətta insanların kütləvi halda bir yerə yığışması qadağan edildi. Yəni, yoluxmanın qarşısını almaq üçün hər cür tədbir görülür. Tez-tez əlləri yumaq, otaqları havalandırmaq, çölə çıxarkən ağız-burun üçün qoruyucu maska taxmaq lazımdır. İnsanların çox olduğu yerlərə, xüsusilə də əyləncə mərkəzlərinə gedə bilmirik. Mümkün qədər evdə qalmaq məsləhət görülür. Buna görə biz bu bayramda rayona, nənəmgilə də gedə bilmədik. Çünki Bakı şəhəri karantin rejimindədir. Rayonlara da gediş-gəliş məhdudlaşdırılıb. Bu tətil keçirdiyim ən bezdirici tətil oldu. Baş verən hadisələrin bir xeyirli tərəfi də var. Bu günlərdə bir çox yaddan çıxan şeylərin fərqinə vardıq. Əvvəla təmizliyin əhəmiyyətini xatırlamış olduq. Bundan başqa, ölkədə böyük bir həmrəylik ruhu yaranıb. Xəstəliklə mübarizə aparmaq üçün hər kəs əlindən gələni edir. Bu günlərdə daha çox yardımlaşmağın və könüllü fəaliyyətlərin şahidi olduq. Həkimlər gecə-gündüz demədən işləyir. İmkanlı şəxslər və təşkilatlar bu mübarizəyə dəstək olmaq üçün yardımlar edir. Müəllimlər də öz vəzifələrini axsatmamaq üçün bütün texniki vasitələrdən, xüsusilə də internetdən maksimum istifadə etməyə çalışırlar. Maraqlıdır. Bütün bunlarla yanaşı, mən bugün məktəb üçün darıxıram. Boş vaxtımız çox olduğu üçün evdə oturub çoxlu kitab oxuyuruq və ən əsası da mən bu qeydləri yazmaq üçün bol-bol vaxt tapdım. Beləliklə, sədəfin arzusunu da gerçəkləşdirə bilərəm. Sədəf kimdir? Hansı arzusu? Deyirsiniz. Tələsməyin, hamısını yazmağa çalışacağım. Şimşək dəstəsi haqqında da başımıza gələn dəhşətli hadisəni də. Bu çətin günlərin bir gün mütləq arxada qalacağına inanıram. O zaman geriyə baxıb çətin günlərimizi xatırlamaq və xoş günlərimizə görə şükür etmək üçün bunları yazmaq istədim. İndi isə keçək əsas məsələyə. Şimşək dəstəsi nədir? Tarix dərsində. Hər şey bundan yarım il əvvəl, cümə günkü tarix dərsi ilə başladı. Müəllim bizə keçən əsrdə yaşamış məşhur azərbaycanlı xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında danışırdı. Hələ uşaq yaşlarında anasını itirən Zeynalabdinin bənna köməkçiliyindən neft milyonçuluğuna uzanan həyatı hamımıza çox maraqlı gəlmişdi. Onun həyata keçirdiyi xeyriyyə işləri o qədər çox idi ki, müəllim dedi ki, onların hər biri haqqında məlumat versə, dərsin vaxtı çatmaz. Qısaca yadımda qalanları isə bunlar oldu. Hacı Zeynalabdin Tağıyev Şahdağın ətəklərindən Bakıya su kəməri çəkdirmiş, imkansız ailələrin uşaqlarının oxuması üçün internat məktəblər tikdirmiş, onlarla tələbəni xaricdə təhsil almağa göndərmiş, ilk dəfə qızlar üçün məktəb tikdirmiş, kitab və qəzetlərin nəşrinə maddi dəstək vermişdi. Bugün istifadə olunan bir çox teatr və muzey binaları da onun əsərləridir. Onun yardımları təkcə Azərbaycanla məhdud deyildi. Türkiyədə yetimlər evi tikdirmiş, Osmanlı ordusuna maddi yardım göndərmişdi. İranda kasıb ailələrə paylanması üçün mütəmadi yardım göndərirdi. Pakistanda yayılan bir yoluxucu xəstəliyə qarşı külli miqdarda dərman göndərərək yardım etmişdi. Kırımda türkcə nəşr olunan qəzet və jurnalların bağlanmaması üçün gizlicə çoxlu abunə pulu göndərmişdi. Bunlar təkcə mənim yadımda qalanlardır. Dərsin sonuna yaxın müəllim dedi. Belə insanlar tarixdə təktük olur. Görün nə böyük ürəyi var imiş. Sinfimizin biraz dəcəl şagirdlərindən Orxan qımışaraq dodaqaltı dilləndi. Burada çətin nə iş var ki? Milyonçu olsaydım, mən də belə edərdim. Sinifdəkilər səssizcə müəllimə qulaq astığına görə bu sözləri hamı eşitdi. Bütün gözlər bir anda çevrilib Orxana zillənəndə onun yumru yanaqları qızardı. Müəllim şirin bir təbəssümlə dedi, Bu düşündüyün qədər də asan deyil Orxan. Dünyada o qədər milyonçu var ki, saysaq qutarmaz. Amma dünyada ac və kasıbların sayı onlardan qat-qat çoxdur. Deməli, hər milyonçu kifayət qədər səxavətli deyil. Bir də ki, yaxşılıq etmək üçün milyonçu olmaq şərt deyil. Bəzən yoldan bir tikanı götürərək, yaxud ac qalmış birinə bir tikə çörək verərək yaxşılıq etmək də olar. Əsas məsələ, içinizdə bu mərhəmət hissinin olmasıdır. Elə bu vaxt zəng çalındı və müəllim, Stolun üstündəki kitab jurnalı götürərək sinifdən çıxdı. Müəllim çıxan kimi sinfin yaxşı oxuyan qızları Orxanın başına yığışaraq onu tənqid atəşinə tutmağa başladılar. Ən çox da Sədəfin səsi eşidilirdi. Sən bu vaxta kimi hansı yaxşı işi görmüsən? İndiyə qədər kimə yaxşılıq etmisən? Bu sözlər mənə deyilmirdi. Amma mən də düşünməyə başladım. Mən indiyə kimi Nə yaxşılıq etmişəm. Tək əldən səs çıxmaz. Həmin gün dərslər bitənə qədər bu fikir məndən əl çəkmədi. Görəsən, mən də könüllü olaraq hansısa bir yardım işi görə bilərəmmi? Bir tərəfdən də ağlıma bu söz gəlirdi. Tək əldən səs çıxmaz. Evimiz məktəbə yaxındır. Piyada gedəndə 15-20 dəqiqəyə çatıram. Adətən hava gözəl olanda piyada gedib gəlirəm. Yağışlı və küləkli havalarda isə atam maşınla aparır. Noyabr ayı olmasına baxmayaraq hava gözəl idi. Payız günəşi adama məst edici istilik verirdi. Məktəbdən çıxıb Abdullahla birlikdə bizim küçənin yolunu tutduq. Abdullah sinif yoldaşımdır. Bizdən 1-2 ev aralıda yaşayır. Bizi görənlər çox vaxt əkiz zənn edirlər. Üzdən bənzəsək də onun saçı qapqaradır. Mənim saçım isə tünd qəhvəyidir. Niyə danışmırsan, İbrahim? Nə olub? Abdullah soruşdu. Heç nə, dedim. Bugün tarix dərsində danışılanları düşünürəm. İstəyirəm ki, mən də gedib kiməsə kömək edim, nəsə yaxşılıq edim. Düzünü desəm, mən də istəyərdim. Amma biz balacayıq, tək başına nə edə bilərik? Abdullah dedi. Yaxşı deyirsən, tək başına heç nə edə bilmərik. Amma gücümüzü birləşdirsək, yəqin ki, nəsə edə bilərik. Bu bir növ üstü örtülü təklif idi. Görək, dostum, nə deyir? Məncə, Abdullah ayaq saxladı. Bu fikri digər sinif yoldaşlarımızla da bölüşək. Sayımız nə qədər çox olsa, o qədər güclü olarıq. Sabah şənbədir. Harda, kiminlə danışa bilərik? Ümitsiz halda dilləndim və başımla işarə etdim ki, dayanmayaq, yolumuza davam edək. Abdullah təklifində qərarlıydı. Çox fikirləşmədən dedi, Bugün cümədir, Sədəf gəlin rəsm məşğələsi var. İndi məktəbə qayıtsaq, ən azı qızlardan bir neçəsini taparıq. Sanki bəzi hadisələr mənə yol açır. Qeyri-ixtiyari olaraq bir maceranın içinə çəkirdi. Nəticənin nə olacağı özüm üçün də maraqlıydı. Buna görə də yox demədim. Dərhal məktəbə qayıtdıq. Məşğələ. Birbaşa rəsm məşğələsinin keçirildiyi otağa getdik. Rəsm müəllimi bizi görüb heyrətlənsə də, sinifdə oturmağımıza etiraz etmədi. Hətta bizə də rəsm dəftərlərimizi çıxardıb, divara astığı mənzərə şəklini çəkməyimizi tapşırdı. Məcburən səsimizi çıxartmadan yerinə yetirdik. Düzünü desəm, heç də pis alınmamışdı. Hərçənd, çəkdiyim dağların başı yumru alındığı üçün yumurtaya bənziyirdi. Hətta müəllim şəkillərimizə baxıb gülümsəmişdi. Divardakı şəkli çəkərkən bir tərəfdən də sinifə göz gəzdirmiş, sinif yoldaşlarımı axtarmışdım. Məşğələyə qalan 11 biz xaric, şagirdin ikisi bizim sinifdən idi. Sədəf və Aysu. Müəllim çıxdıqdan sonra qızların yanına getdik. Bir partada oturmuşdular. Digər şagirdlər çıxana qədər onları ləngitmək heç də asan olmadı. Hətta bunun üçün Aysudan göy rəngli qələmi istədim ki, güya şəklimi yaxşı rəngləyə bilməmişəm. Onu bitirim, sonra çıxarıq. Bulutları rəngləməyə başladım. Sədəf eynəyini silir, Aysu isə ayaq üstə gözləyərkən bir əli ilə buruq saçlarını oynadırdı. Digər uşaqlar elə rəng tərpənirdilər ki, lap hövsələm daralmışdı. Bulutları çox tünd eləmə, şimşək çaxar, Aysu gülərək dedi. Bilmirəm, getdikcə balacalaşan qələminə görə belə dedi, yoxsa həqiqətən şəkli körladığıma görə lağ elədi. Bu sözü eşitməzliyə vurub rəngləməyə davam etdim. Artıq sinifdə dördümüz qalmışdıq. Beləliklə, qeyri-rəsmi ilk iclasımıza başlaya bilərdik. Əlbəttə, hələ qızların heç nədən xəbəri yox idi. Səhərki tarix dərsi yadınızdadır, sözə necə başlayacağımı bilmirdim. Yenə də heç yoxdan yaxşı idi. Hə, nə olsun ki, Aysu qələmini çantasına qoyarkən sərt şəkildə cavab verdi. Biz də istəyirik ki, belə yaxşı işlər görək. Abdullah söhbətin arxasını gətirdi. Nə qədər pulunuz var, Sədəf dedi. Bəlkə milyonçu olmuşsunuz, xəbərimiz yoxdur. Qızlar səs-səsə verib gülüşəndə biraz pərt olduq. Yenə də onlar sinifdən çıxmadan dərhal mövzuya keçdim ki, bəxtimi bir də sınayım. Biz istəyirik ki, gücümüzün çatdığı bəzi yaxşı işlər görək. Sizin də belə bir fikriniz varsa, əl bir ola bilərik. Sədəf əlini qapının tutacağına uzatdı. Bir anlıq dayandı. Gözlərini qıyıb nəsə fikirləşdi. Qapını açmaqdan vazkeçdi. Aysuya baxıb dedi. Maraqlı fikirdir, elə deyilmi? Aysu adətən Sədəfin qərarları ilə razılaşır. Bu səfərdə fərqli bir söz demədi. Sakitcə dayandı ki, Sədəf nədirsə, onu eləsin. Şimşək 20 dəqiqəyə yaxın nələr edə biləcəyimiz haqda danışdıq. Qızların təklifləri daha çox zəif heyvanlara və təmizliyə aid idi. Quşlar üçün evcik, itlər, pişiklər üçün su, insanları təmizliyə təşviq etmək və s. Biz isə daha çox həyəcanlı, maraqlı hadisələr axtarırdıq. Yolu keçmək istəyən qocalara kömək etmək, oyuncaq ala bilməyən uşaqlara oyuncaqlarımızı vermək, dərsə gecikən uşaqların evinə zəng edərək onları vaxtında oyatmaq və s. Sədəf çantasından dəftər çıxartdı və təkliflərimizin hamısını sırayla yazdı. Bunların hər birini növbə ilə həyata keçirərik. Siz bizim təkliflərimizə etiraz etməyəcəksiniz, biz də sizinkilərə. Elə deyilmi? Bir anlıq suskunluqdan sonra, əlbəttə, dedim, sözümüz sözdür. Bayaqdan səssizcə hər sözümüzlə razılaşan Aysu bu səfər dodaq büzüb etiraz etdi. Sinifdə nə oyunlar çıxartdığınızı yaxşı bilirik, İbrahim. Sizin sözünüzə necə etibar edə bilərik? Yenə səssizlik çökdü. Qızlar gözlərini üzümüzə zilləyib cavab gözləyirdilər. Tapdım, həyəcanla qışqırdım. Biz artıq bir dəstəyik, könüllülər dəstəsi. Öz dəstəmizin adından söz veririk. Nə dəstəsi? Sədəf istehza ilə gülümsündü. Adsız dəstə başsız bədən kimidir. O necə dəstədir ki, heç adı da yoxdur. Alt dodağımı dişlerimin arasında çeyniye çeyniye fikirləşməyə başladım. Gözlerim etrafına yığışdığımız partanın üstündeki şekildeydi. Uca dağlar, çaylar, ağaclar, tünt renkli bulutlar bir-bir hayalımda müxtəlif adlar canlandırırdı. Lakin heç birini bəyənmirdim. Mənim gözümü şəkildən ayırmadığımı görəndə hamı baxışlarını ora zillədi. Aysu, havayı yerə qələmimi körladın deyəndə onun biraz əvvəlki sözləri yadıma düşdü. Şimşək, dedim, necə addır? Nə əlaqəsi var, deyə Sədəf izah tələb etdi. Abdullahın yaxşı şeir və hekayə qabiliyyəti var. Məntiqini işə salaraq dərhal köməyimə çatdı. Şimşək kimi sürətli olarıq, bir anda ortaya çıxıb yoxa çıxarıq, qaranlıqda parıldayıb yolları aydınladarıq. Gözə görünməz şimşək dəstəsi, məncə heç də pis deyil. Bu açıqlamadan sonra etiraz edən olmadı. Əllərimizi stolun üstündəki bulutlu mənzərə şəklinə qoyub söz verdik ki, hələlik bu aramızda sirr olaraq qalacaq. Sirr olaraq qalmasını qızlar təklif etdi ki, valideynlərimiz xəbər tutsa icazə verməzlər. Sonra tələsik çantalarımızı götürüb həyətə çıxdıq. Evə getmək üçün biraz gecikmişdik. İlk fəaliyyət. Məktəbin çıxışında qızlardan ayrıldıq. Onlar əks səmtə gedirdilər. Yol ayrıcına çatanda gördük ki, əsasının köməyi ilə yavaş-yavaş irəliləyən qoca nənə yolu keçmək istəyir. Abdullah'a baxıb, şimşək, dedim və göz vurub qoca nənəyə işarə etdim. O da cavabında, şimşək, dedi və başını əyərək qərarımla razılaşdığını bildirdi. Qaça-qaça nənənin yanına getdik. Abdullah onun əsa tutmayan qoluna girdi. Mən isə əlimi yuxarı qaldırıb maşınların dayanması üçün işarə verdim. Hər nə qədər bura zolaqlı piyada keçidi olsa da, nənənin təhlükəsizliyi üçün əllərimi qaldırmış halda dayanıb onun tamamilə yolu keçməsini gözlədim. Sonra ikimiz də baş işarəsi ilə sürücülərə təşəkkür edərək geri qayıtdıq. Hətta sürücülərdən biri kiçik bir siqnal verdi. Yəqin ki, hərəkətimizi müsbət qarşılamışdı. Bu da bizə çox böyük zövq verdi. Evə çatana qədər başqa heç bir qocaya rast gəlmədik. Beləliklə, Şimşəyin ilk fəaliyyəti bununla tamamlanmış oldu. Əslində görüləcək çox iş var idi. Məsələn, heç olmasa internet yoluyla Şimşək qrubu quraraq dəstəmizin üzvləri ilə əlaqə saxlaya bilərdim. Amma bu, hələlik mümkünsüz görünürdü. Çünki sinif yoldaşlarımla və məktəblə əlaqəli bütün yazışmalarımı anamın ya da atamın telefonu ilə edirdim. Atam deyir ki, 15 yaşını bitirmədən uşağa müstəqil telefon vermək doğru deyil. Çünki internet elə geniş bir sahədir ki, orada yaxşı insanlar olduğu kimi bir çox fırıldaqçılar, yalancı və pis insanlar da var. Bunu ayırt edə bilmək üçün heç olmasa 15-16 yaşa gəlmək lazım imiş. Nə deyim, yəqin ki, atam məndən daha çox bilir. Həm də mənə tez-tez dediyi kimi, valideyn uşağın yaxşılığını ondan daha çox istəyir. Beləliklə, əgər dəstə üzvləri ilə internet əlaqəsi qurmaq istəsəm, bunu ya atam, ya da anam biləcəkdi. Biz isə bu işi hələlik sirr saxlamağa söz vermişdik. Pişik balası. Şənbə günü qeyri-adi heç nə yaşamadım. Dərslərimi hazırladım, həyətə çıxıb oyun oynadım və s. Bir də qış üçün hazırlıq görən bir neçə qarışqa gördüm. Onların yolunu təmizlədim ki, yuvalarına rahat getsinlər. Bazar günü səhər qəlyanaltıdan bir saat sonra anam məni çağırdı. İbrahim, telefona bax, sənə nəsə yazıblar. Sədəf anasının telefonundan mesaj yazmışdı. İbrahimə deyərsiniz, saat 12-də məktəbin qabağına gələ bilərlərmi? Bir pişik var. Mesajı oxudum. Anam soruşdu, nə pişikdi? Bilmirəm, dedim. Yəqin məktəbin həyətindəki pişiklərdən birini tutub evə aparmaq istəyir. O anda ağlıma başka bir şey gelmedi. Bəs niyə gələ bilərlər mi yazıb anam bütün detalları öyrənmədən icazə verən deyil. Abdullahla birlikdə kömək edəcəyimizi demişdik, dedim. Ah Sədəf, az qala hər şey ortaya çıxacaqdı. Yaxşı ki, növbəti sual gəlmədən əvvəl mətbəxtdəki elektrikli sobanın siqnal səsi eşidildi və anam, tez gedib gələrsiniz, deyərək tələsik addımlarla mətbəxə keçdi. Mən də dərhal telefona gəlirəm, yazdım və birbaşa Abdullah Gilin evinə yollandım. Abdullahın nənəsi, Sona nənə, olduqca həlim xasiyyətlidir. Nəvəsinin dostları ilə oynamasına heç vaxt yox deməz. Bu dəfə də ondan icazə almaq çətin olmadı. Yarım saat sonra artıq məktəbin qabağındaydıq. Çox keçmədən məktəbin o biri tinində Sədəf və Aysu göründü. Eyni binada qaldıqları üçün bir-birini tapmaları çətin deyildi. Sədəfin əlində nə isə var idi. Yaxınlaşanda gördük ki, dəsmala bükülmüş boz rəngdə incə qara zolaqlı şirin bir pişik balasıdır. Bu nədir? İkimiz birdən dilləndik. Sədəf həyəcanla açıqlamağa başladı. Dünən gün boyu Aysu ilə bizə yaxın küçələri gəzib axtarmışıq ki, görək qayğıya ehtiyacı olan heyvan varmı? Axır ki, yolun kənarında bu pişiyi tapdıq. Sanki biraz axsıyır. Götürüb bizim evə apardıq. İndi nə deyirsiniz? Hər axşam birimizin evində qalsın, Abdullah zarafat yana dedi. Şitli eləməyin, Aysu olduqca ciddi görünürdü. Onu heyvan həkiminə aparmaq lazımdır, deyərək dəsmalı araladı və pişiyin biraz əyri görünən arxa ayağını göstərdi. Mən də məsələyə ciddi yanaşdığımı, ən azı onların qərarlarına hörmət göstərdiyimi bildirmək üçün pişiyin arxa ayağına toxundum. Pişik yazıq-yazıq miyoldadı. Həqiqətən də bunun işi baytarlıqdır, dedim. Yəni bizlik deyil, Abdullah sanki bu işdən yayınmaq istəyirdi. Haqsız da deyildi. Pişiyi heyvanlara tibbi xidmət göstərən bir yerə aparmaq lazım idi. Biz bunu necə edəcəyik deyə fikirləşməkdəykən Sədəf gülümsəyib dedi. Narahat olmayın, mən bu işi həll etmişəm, sadəcə biraz gözləməliyik. Klinikada Sədəf pişiyi evə aparanda atasına göstərmişdi. Pişiyin heyvan həkiminə aparılmalı olduğunu da elə atası demişdi. Bazar günü olmasına baxmayaraq Sədəf pişiyi həkimə aparmaqda təkid etmişdi. Çünki özü də getmək istəyirdi. Atası Kamran dayı bir neçə yerə zəng etdikdən sonra bunun mümkün olduğunu demişdi. Lakin bu işin uzana biləcəyini nəzərə alaraq ev üçün həftəlik bazarlığı səhərin erkən saatlarında etmək qərarına gəlmişdi. İndi onun bazardan qayıtmağını gözləyirdik. Bu gözləmə əsnasında qızlar pişiyə ad da tapdılar. Missi. Qızlar Missinin başını tumarladıqca o gözlərini yumub xumarlanır, ara bir quyruğunu tərpədərək bu nəvazişdən razı qaldığını bildirirdi. Yarım saat sonra Sədəfin atasının yaşıl maşını məktəbin tinindən buruldu. Kamran dayı bizim də onlarla getməyimizə etiraz etmədi. Yol boyu Kamran dayı bizə maraqlı söhbətlər danışdı. Onlardan birini sizə deyim. Vaxtı ilə bir adam səhrada yol gedirmiş. Xeyli yol getdikdən sonra adam susuyur. Sağa baxır, sola baxır, su yoxdur. Bir müddət axtardıqdan sonra nəhayət bir su quyusu tapır. Qədim su quyularını bilirsiniz. Torpağı dərin qazardılar ki, dibinə su yığılsın. Sonra kənarlarını daşlarla hörərdilər ki, torpaq aşıb içi dolmasın. Səhradakı quyular dərin olduğu üçün dibinə uzun kəndirə bağlanmış qab sallayar, suyu onunla çıxardardılar. İndi bu adamın tapdığı su quyusu çoxdan istifadəsiz qalmışdı. Başında nə ipi, nə də su çıxartmaq üçün vedrəsi var idi. Quyu da xeyli dərin idi, dibi görünmürdü. İçinə bir daş atanda səsindən aydın olur ki, dibində su var. Başqa çarəsi yox idi. Adam güc bəla quyunun divarlarındakı daşlardan tuta-tuta aşağı enir. Doyunca su içib sərinlənir. Sonra da dırmaşaraq quyudan çıxır. Çıxanda görür ki, kuyunun yanına bir it gelip, it susuzluktan kuyunun etrafındaki nemli torpağı yalayırdı ki azca serinlesin. Bunu gören adamın ona yazığı gelir ve kaydıp yeniden kuyunun dibine düşür. Elinde su götürecek başka hiç neyi olmadığı için ayakkabısını çıkardır ve su ile doldurur. Buna göre ayakkabısını ağzında tutur ve elleriyle kuyunun divarlarından tutarak min bir eziyetle yukarı çıkır. Ayakkabısının içinde kalan su ile ite su verir. Bu güzel hareket Allah'ın hoşuna gelir ve hemin adamı cennetle mükafatlandırır. Ne başınızı ağrıdım. Gedib bir klinikanın qabağında dayandıq. Qapısına heyvan xilas etmə mərkəzi yazılmışdı. Pişiyi qucağımıza alıb içəri daxil olduq. Girişdə bir neçə nəfər həkim paltarında işçilər var idi. Kamran dayı onlardan biri ilə danışdı və biz baş baytar yazılan otağa daxil olduq. Həkim pişiklə maraqlanarkən bizi köməkçisinə tapşırdı ki, klinikanın həyətini gəzdirsin. Orada xüsusi olaraq ayrılmış bölmələrdə çoxlu sahibsiz it pişik var idi. Biz onların qayğısına qaldıqları üçün dəstəmiz adından, əlbəttə ki adını demədən onlara təşəkkür etdik. Kamran dayı bizi çağıranda Missi ayağı sarğılı halda qucağındaydı. Həkimin dediyinə görə pişiyin ayağı vaxtı ilə bərk əzilib sınmış və ayaq öz-özünə əyri bitmişdi. Bu sarğıdan sonra düzələcəkdi. Həkim bizi yola salarkən belə dedi. Çox yaxşı iş görmüsünüz uşaqlar. Unutmayın, yerdəkilərə mərhəmət etməyənə göydəkilər də mərhəmət etməz. Sırğa. Şimşəyin dünənki hərəkəti çox xoşuma gəlmişdi. İstəyirdim ki, sinfimizdəki bütün uşaqlar bu cür fəaliyyətlərdə iştirak etsin. Yol boyu Abdullahı razı saldım ki, bu mövzunu sinif rəhbərimizlə müzakirə edək. İlk dərs onun dərsi idi. Nəhayət, belə razılaşdıq ki, birbaşa mətləbə keçməyim. Əgər müəllim belə işlərə müsbət yanaşarsa, ona şimşək barəsində məlumat verərik. Qızların da bu təklifimi qəbul edəcəyini düşünürdüm. Zəng çalındı. Birazdan Mahmud müəllim sinfə daxil oldu. Mahmud müəllim riyaziyyat müəllimidir. Olduqca seyrək ağ saçlarını daim geri darayır və tez-tez bığlarına sığal çəkir. Gümrah simasına yaraşıq verən eynəyini isə daha çox jurnal yazarkən yaxud telefonuna baxarkən taxır. Mahmud müəllim sual verən şagirdə heç vaxt əsəbiləşmir. Dərsin əvvəli olsun yaxud sonu heç bir sualı cavabsız qoymur. Hər kəs ayağa qalxdı. Əyləşin, Mahmud müəllim mülayim səslə dedi. Özü də oturub jurnalı açdı. Bu mülayimlikdən cəsarətlənib dərhal əlimi qaldırdım. Olar müəllim. Bəli, İbrahim. Mahmud müəllim başını qaldırmadan eynəyinin üstündən baxaraq icazə verdi. Müəllim, siz həmişə deyirsiniz ki, vətənimiz üçün, millətimiz üçün yaxşı işlər görək. Biz şagirdlər də öz aramızda belə bir təşkilat quraraq faydalı işlər görə bilərikmi? Sədəfin və Aysunun çaşqın baxışlarla bərəlmiş gözlərinin mənə zilləndiyini hiss edirdim. Amma özümü itirməmək üçün onlara baxmırdım. Oğul, deyərək Mahmud müəllim eynəyini çıxardıb ayağa qalxdı. Çox ciddi söhbət edərkən belə edərdi. Siz hələ uşaqsınız, nə təşkilat? Sizin vəzifəniz dərslərinizi yaxşı oxumaq, verilən tapşırıqları yerinə yetirməkdir. Diqqətinizi dərslərdən yayındırmayın. O ki, qaldı xeyriyyə təşkilatına, ölkəmizdə yetəri qədər bu sahəyə fikir verən qurumlar var. Dövlət tərəfindən bu məqsədlə qurulan bir çox fondlar, həmçinin xeyirsevər insanlar tərəfindən qurulan belə təşkilatlar kimsəsizlərin, dara düşən ehtiyacı olan insanların və tələbələrin qeydinə qalır. Böyüdükcə özünüz bunun şahidi olacaqsınız. Hər biriniz öz sahənizdə yaxşı insan olub, şəxsi xeyirxahlıq da edə bilərsiniz. Bacarıqlı həkim ol, imkansız şəxslərə kömək et. Yaxşı müəllim ol, uşaqlara canla başla dərs keç. Bunun üçün yüksək vəzifə sahibi olmaq da şərt deyil. dürüst taksi şoförü ol, yeri gələndə şahid ailələrindən, tələbələrdən, qocalardan pul götürmə və s. Yəni, böyüdükdən sonra könüllü olaraq edə biləcəyiniz o qədər yaxşı iş var ki, bunun üçün tələsməyin. Məktəbin təşkil etdiyi tədbirlər xaric, bilib-bilmədiyiniz işlərə bulaşmayın. Başınıza iş açarsınız. Bir müddət davam edən səssizlikdən sonra Mahmud müəllim dərsə keçək, deyərək yenidən müəllim stolunun arxasında əyləşdi. Dərs başladı. Nəhayət, tənəffüs üçün zəng çalındı. Mahmud müəllim sinifdən çıxmadan əvvəl bir daha mənimlə göz-gözə gəldi. Sözlərimi qulağınıza sırğa edin, dedi. Sonra da jurnalı qoltuğuna vurub sinifdən çıxdı. Sədəf mənə baxaraq dedi. İbrahim, sırğanı götürmək yaddan çıxmasın. Gün ortadan sonra şimşək çaxacaq, tufan qopacaq. Nə şimşək, nə danışırsan? Heç havada bulud da yoxdur, deyərək uşaqlar gülüşməkdəykən biz bunun nə mənaya gəldiyini yaxşı bilirdik. Bir anlıq Orxanla göz-gözə gəldim. Baxışlarında tülkü hiləgərliyi var idi. Sanki nəsə hiss etmişdi. Fövqəladə iclas. Axırıncı dərsdən sonra bir az yubandıq ki, digər yoldaşlarımız sinifdən çıxsınlar. Dəstə üzvü fövqəladə iclas tələb etmişdi. Axır ki, çox ağır hərəkətlərlə tərpənən Orxan da sinifdən çıxdı və dördümüz qaldıq. Niyə bizdən xəbərsiz iş tutursan? Sədəf acıqlı-acıqlı dedi. Haqlısınız, üzr istəyirəm. Mümkün mərtəbə aranı sakitləşdirmək istəyirdim ki, qızlar küsüb dəstəni parçalamasınlar. Dedim, bəlkə Mahmud müəllim bizə dəstək verər və sayımızı çoxaldıb gücümüzü artırarıq. Müəllimlər icazə versə, valideynlər də narahat olmaz. Belə olsaydı yaxşı deyildi. Bu haqda danışmışdıq, Aysu dedi. Sədəfin tərəfini tutmasaydı, çaşardım. İndi də onun sözünə qüvvət verirdi. Dedi ki, bu işi heç kəsə bildirməyəcəyik. Yaxşı ki, dəstənin adını çəkmədim. Abdullah məni dəstəkləməyə çalışdı. Sədəf biraz da hiddətləndi. Yox, bir də desəydin, biz şimşək... Koridordan eşidilən süpürgəçi qadının səsi Sədəfin sözünü yarımçıq kəsdi. Abala, qulaq falına çıxmısan, nə yapışmısan qapıdan? Arxasınca da qapımızın yanından qaçaraq uzaqlaşan ayaq səsləri eşidildi. Ağır-ağır qaçışından düşündüm ki, bu Orxandır, bizi pusur. Dağılışaq, bizdən şübhələniblər, deyib ayağa qalxdım. Elə bu vaxt süpürgəçi qadın qapını açdı. Abala, dərsiniz qurtarmadı? Bu dəqiqə çıxırıq xala, deyib çantamı çiynimə aldım. Belə rahat qaça bilməzsiniz. Sədəf yerindən tərpənmək fikrində deyildi. Bilirdi ki, süpürgəçi qadın bu söhbətdən baş açmayacaq. Bizim yoldakı üç ağacı sulayacaqsınız, cəza olaraq. Ağzımı açıb etiraz etmək istəyirdim ki, Aysu yenə öz dəstəyini yetirdi. Yoxsa biz yoxuq. Bir az fikirləşdim. Nəticədə, bu bizim missiyamıza uyğun bir hərəkət idi. Həyətdə danışarıq, deyib sinifdən çıxdım. Digərləri də arxamca gəlirdilər. Suyu hardan götürək? Abdullah soruşdu. Sədəf sanki bu işi həyata keçirmək üçün fürsət axtarırmış. Çünki bütün detalları fikirləşmişdi. Suyu məktəbdən də götürə bilərsiniz. Bizim üçün fərqi yoxdur. Amma diqqət çəkməmək üçün məscidə getsək daha yaxşı olar. Bizimlə paralel küçənin axırında məscid var. Bəs suyu nə ilə daşıyaq? Gəlin, deyərək bu səfər Aysu önümüzə düşüb bizi məktəbin arxasına apardı. Burada su qabları. Zibil qutularının yanında bir neçə dənə 5 litrlik və sayıla bilməyəcək qədər litrlik plastik su qabları var idi. Plastik qabları yenidən istehsal məntəqəsinə vermək üçün ayrı yığırdılar. Bu, Mahmud müəllimin təşəbbüsüydü. Hərəmiz əlimizə 2 dənə 5 litrlik qab götürüb şimşək kimi oradan uzaqlaşdıq. Qızları özümüzə siper edib divarın dibi ilə gedirdik ki, diqqət çəkməyək. Yenə də bir cüt gözün hardansa bizi izlədiyini hiss edirdim. Yaşıl sevənlər. Nəhayət gəlib məscidə çatdıq. Qızlar həyətin girişində gözlədilər. Biz çantalarımızı onlara verdik. Plastik qabları götürüb həyətə daxil olduq. kapıya nezaret eden orta yaşlı bir kişi bizi görüp "Suyunuz kesilip?" diye soruştu. Yalan danışabilmezdim, hem de mescidin heyetinde. "Biz yaşıl sevenlerik dayı, ağaçları sulayacağız," dedim. "Aferin bala, maşallah. Her halal ve güzel iş sedekedir. Sükanı belə saxlayın." Dayı mənalı mənalı gülümsedi. Sonra eli ile bize biraz aralıdaki demir kapını gösterip elave etti. "Gedin, bak oradan doldurun." Üstüne dəstəmazxana yazılan kapıdan içeri girdik. Orada cərgə ilə düzülmüş 10-15 su kranı var idi. Her kranın qabağına oturmaq üçün balaca taxta oturacaq qoyulmuşdu. Suyun tökülüb axdığı yeri isə dəmirdən düzəldilmiş barmaqlıq örtürdü. Bir neçə cavan oğlanla birlikdə ağ saqqallı, başı keçəl bir baba da oturub əl üzünü yuyurdu. Qapı tərəfdəki birinci krana yaxınlaşıb qabları doldurmağa başladıq. Ağ saqqallı baba əvvəlcə ağzına bir neçə dəfə su alıb yaxaladı. Sonra burnuna su çəkib təmizlədi. Sonra da üzünü, əl ayağını yudu. Həmin arada islaq əlləri ilə başına sığal çəkərkən onunla göz gözə gəldik. Bizim məəttəl-məəttəl ona baxdığımızı görüb gülümsədi. Su ilə təmizliyin əhəmiyyətini virustan qorunduğumuz bu günlərdə daha yaxşı başa düşdük. "Su böyük neymətdir, bala," dedi. Cib dəsmalı ilə üzünü quruladı, danışmağa davam etdi. "Buna görə Allaha nə qədər şükür etsək azdır. Su həm bizi təmizləyir, həm də susuzluğumuzu aparır, həm də bütün yaşıllıqlar, meyvə verən ağaçlar, sümbül yetirən taxıllar, qarpız yemiş bitirən bostanlar onunla həyat tapır. Hətta böyük mələklərdən olan Cəbrail deyir ki, əgər mən insan olsaydım, xeyirli bir iş görmək üçün su paylayardım." Bir anlıq Abdullaha baxdım. Gözəl bir fikir meydana çıxmışdı. "Şimşək, bunu yadda saxla, su paylayaq," dedim. O da başını yelləyib bunu təsdiq etdi. "Nə dedin, bala?" Qoca baba şimşəyi başa düşməmişdi. "Biz də yaxşı işlər görməyə çalışırıq, baba," Abdullah dedi. "İndi ağaçlara su aparırıq." "Maşallah," baba dedi. "Möminin əkdiyi ağac, onun kölgəsi, insanların və hətta qurd quşun yediyi meyvəsi, yarpağı da ona savab qazandırar. Ağac əkmək, onu sulamaq ən böyük savab işlərdəndir. Çox gözəl iş görürsünüz." Yenə Abdullaha baxaraq, "Şimşək, bunu da yadda saxla, ağac əkmək," dedim. Sonra da babanın soruşmasına imkan vermədən onu qabaqladım. "Baba, başqa nə kimi yaxşı işlər görə bilərik?" Başa düşmüşdüm ki, bu babanın çox dərin biliyi var. Buna görə də onun biliyindən bizim şimşəyin növbəti işləri üçün material toplamaq istəyirdim. Təxminimdə yanılmamışdım. Xəzinə. Qoca baba bir yandan əyin başını səliqəyə salarkən, bir yandan da bizim sualımıza cavab verirdi. "Peyğəmbərimiz buyurur ki," baba dedi, "insanların ən xeyirlisi insanlara ən çox faydalı olandır. Buna görə də bir işi görərkən bunu düşünmək lazımdır ki, həm faydalı olasan, həm də heç kəsə zərər verməyəsən. İstəsəniz, sizə bununla bağlı bir kitab hədiyyə verə bilərəm." Bu təklif lap göydən düşmə oldu. Bir iki məsləhət almaq istəyərkən sanki böyük bir xəzinə ilə qarşılaşmış olduq. "Əlbəttə," deyə ikimiz birdən cavab verdik. Baba pencəyini geyindikdən sonra arxa tərəfdəki oturacağa qoyduğu çantanı götürdü, içindəki kitablardan birini seçərək bizə uzatdı. Üstünə "Vəqf mədəniyyəti" yazılmışdı. "Vəqf nə deməkdir, baba?" dedim. Plastik qabdan daşan suyun şırıltısı söhbətimizi böldü. "Qızlar bizi gözləyir," deyə Abdullah qulağıma fısıldadı. Qoca baba tələsdiyimizi başa düşdü. "Oxuduqca başa düşərsiniz," dedi. "Bunu da deyim ki, ən yaxşı əməl az da olsa davamlı olandır. Özünüzü çox yormayın ki, gördüyünüz işdən bezib peşman olmayasınız." Sonra o da birinci növbədə dərslərimizə fikir verməyimizi tövsiyə edib bizimlə vidalaşdı. Kapının ağzında səbirsizlikle gözleyen kızlar koltuğumdaki kitabı görüp soruştular. O nedir? Hazine dedim. Bizim kimi düşünen insanlar için yazılan kitaptır. Buradan çoxlu ipucları tapa bilərik. Lap yaxşı, oxuyub bizə də danışarsınız. Aysu söz attı. Qızlar yenə gülüşdülər. Biraz cəl tərpənin, ağaçlar qurumadan gedib çataq. 3 ağac. Şimşək dəstəsi su dolu qablarla ağaçların yanına gəldi. Payız günü olmasına baxmayaraq hava isti idi. Buna görə də ağaçları sulamağa etiraz etməmişdik. Ağaçların dibinə suyu yavaş-yavaş tökməyə başladıq ki, torpaq çəkə bilsin, yoxsa axıb gedərdi. Ağac 3 dənə olduğuna görə, Aysu ilə Sədəf də qablardan birini götürüb, üçüncüsünün yanına getdilər. Aysu suyu tökərkən, Sədəf diqqətlə ağaca baxırdı. Birdən Sədəfin qışqırığı eşidildi. Ora baxın, ora baxın! Əli ilə ağacın yuxarısını göstərirdi. Əllərimizdəki qabları buraxıb onların yanına qaçdıq. Ağaçlar arasında 10 addım məsafə olardı. Ağacın hündür budaqlarının birində quşlar üçün düzəldilmiş evcik var idi. Məftillə bərkidilmişdi. Çoxdan baxımsız qalmış, ağacın budaqları böyüdükcə əyilib yanı üstə dayanmışdı. Dərin bir nəfəs aldım. Elə bilmişdim ki, ilan, arı ya da hörümçək görüb, nə isə. Nəticədə quşlar üçün ev düzəltmək də bizim şimşəyin hədəfləri arasında yer alırdı. Beləliklə, Abdullah digər ağacları sulamağa davam edərkən, mən ağaca dırmaşdım. Yuxarı çıxdıqca içimdə bir qorxu baş qaldırdı. Sanki nazik budaqlar ayağımın altında qırılacaq, yerə düşəcəkdim. Amma dostlarımdan utandığım üçün bunu dilə gətirə bilmədim. Böyük bir risk ilə quş evinə qədər çıxdım. Yaxınlaşanda gördüm ki, içi quş zığı ilə dolub, çoxdandır təmizlənmir. Yerindən söküb aşağı endirdim. İçini təmizlədik. Sonra da yenidən yuxarı dırmaşdım. İkinci səfər ora çıxmaq çox da çətin olmadı. Hətta bir müddət orada dayanıb, ətrafdakı evləri və həyətləri seyr etdim. Bir elektrik dirəyindən içini ot, kol-kos basmış həyətə uzanan qara kabel diqqətimi çəkdi. Həyətdə ev yox idi. Uzaq küncündə komaya bənzəyən kiçik bir tikili görünürdü. Görəsən burada kimsə yaşayırmı? Fikirləşdim. Elə bu fikirlər içində evciyi daha gözəl bir yerə asıb aşağı düşdüm. Üç ağacın yanında etdiyimiz müzakirələrdə belə qərara gəldik ki, dəstənin davamlılığı onun gizli qalmasına bağlıdır. Naməlum şəxsin sinif qapısından bizi pusmağından da aydın olurdu ki, üstümüzə kifayət qədər şübhə çəkmişik. Ona görə əsla sinifdə bu barədə danışmamalıydıq. Həftədə bir gün, cümə günkü rəsm məşğələsi bizim üçün təhlükəsiz və yetərli idi. Sədəqə daşı. Bundan sonrakı günlərimiz səbirsizliklə cümə gününü gözləməklə keçdi. Əldə etdiyim yeni kitabı isə özümlə gəzdirirdim. Bu kitabın əsl xəzinə olduğunu deyəndə hər kəsin diqqətini çəkməyi bacarmışdım. Ən çox da Orxanın. Maraqlı olan bəzi yerlərini tənəffüsdə hündürdən oxuyurdum və bütün uşaqlar həvəslə qulaq asırdılar. Hətta Orxan da. Əvvəla kitabın adı hər kəsin marağına səbəb olmuşdu. İlk gün, vəqif nədir? Deyə eyni anda bir neçə nəfər sual verdi. Mən də giriş bölməsini evdə oxuduğum üçün rahatlıqla cavab verdim. Bir əşyanı qarşılıq gözləmədən digər insanların istifadəsinə verməyə vəqif deyilir. Vəqif etmək sədəqənin növlərindən biridir. İnsanlara faydalı olan hər şeyi vəqif etmək olar. Məsələn, bulaq tikdirirsən, deyirsən ki, istəyən gəlib su içsin, su aparsın. Yaxud məktəb tikdirirsən, deyirsən ki, cəmadın uşaqları burada təhsil alsın. Tağıyev kimi, Orxan kinayə ilə soruşdu. Nə demək istədiyini bilirəm, dedim. Bu təkcə varlılara aid bir iş deyil. Hər kəs nəyə gücü çatırsa, onunla yaxşılıq edə bilər. Bax gör, burada nə yazılıb? Deyərək kitabı bir neçə səhifə vərəqlədim. Orada qalın hərflərlə yazılmış bir abzası oxumağa başladım. Məhəmməd Peyğəmbər belə demişdir: bir müsəlmanın digərlərinə göstərəcəyi təbəssüm sədəqədir. Yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmək sədəqədir. Yolunu azana yol göstərmək sədəqədir. Gözü görməyən kimsəyə kömək etmək sədəqədir. Yoldan daş, tikan, sümük kimi insanlara əziyyət verən şeyləri götürüb kənara atmaq sədəqədir. Sədəf və Aysu payını aldığın deyirmişcəsinə Orxana baxdılar. Düzü, Orxan da biraz pərt olmuşdu. Bir-birinə söz atmağa başlamasınlar deyə biraz da oxumağa davam etdim. Baxın, burada nə yazılıb? Nəyi sədəqə verəcəyini soruşursansa, bil ki, ehtiyacından artıq olanı verə bilərsən. Bu yardım pul ilə də olar, əkib becərdiyin, qazandığın mal ilə də. Öz ehtiyacı olduğu halda başqasına kömək etməyi isə ən böyük sədəqədir. Bir məsələyə də diqqət et ki, kömək etdiyin şəxsi utandırıb incitməyəsən. Qədim dövrlərdə məscidlərin həyətinə sədəqə daşı qoyulurdu. Daşdan da sədəqə olur, Orxan yenə iynəli-iynəli danışmağa davam edirdi. Düzü, bu sualın cavabını özüm də bilmirdim. Buna görə də zəngin vurulmasına baxmayaraq, müəllim gələnə qədər oxumağa davam etdim. Bu daşın ortasında böyük bir oyuq var idi. Sədəqə vermək istəyən şəxslər oradan keçərkən sədəqəsini oyuğa qoyardı. Ehtiyacı olan şəxslər də oradan keçərkən ehtiyacı qədər pul götürərdi. Yardım edən şəxs ilə pulu götürən şəxs bir-birini görməzdi. Nə alan utanar, nə də verən buna görə minnət qoyardı. Qapı açıldı, müəllim sinfə daxil oldu. Təmizlik. Cümə günü idi. Bu səfər biz də məşğələyə hazırlıqlı getmişdik. Digər uşaqlar kimi özümüz də rəngli karandaşlar, boya və fırçalar aparmışdıq. Müəllim sərbəst şəkil çəkməyə icazə verdi. Mən keçən həftə çəkdiyim, yaxud çəkməyə çalışdığım mənzərə şəklini çıxartdım. Müəllimdən xahiş etdim ki, buludlarda şimşək çaxırmış, ildırım düşürmüş kimi düzəlişlər edək. Şəklin üstündə xeyli işlədik. Axır ki, şimşəyi ortaya çıxartdıq. Sərbəst işləməyə icazə verməyindən də bəlli olduğu kimi, müəllimin işi var idi, harasa tələsirdi. Buna görə də məşğəliyə biraz erkən son verdi. Bu, bizə sərf edirdi. Digər uşaqlar sinifdən çıxdıqdan sonra şimşək növbəti iclasına başladı. Sədəf dəftərini çıxartdı və söz istədi. Növbəti fəaliyyətimiz təmizliklə bağlıdır. Təmizliyi sevdirmək, təmizliyə diqqət çəkmək üçün nə isə etməliyik. Abdullah etiraz etdi. Niyə ancaq öz istədiklərinizi qabağa çəkirsiniz? Siyahıya belə yazılıb, Aysu rəfiqəsini müdafiə etdi. Mübahisədən heç xoşum gəlmir, xüsusilə də dəstəmiz içində. Dərhal müdaxilə etdim. Fərqi yoxdur, təki fəaliyyətimiz davam etsin. Nə düşünmüsünüz? Gözəl yazılar yazıb harasa asa bilərik, Sədəf dedi. Ya da küçəyə çıxıb bəzi tullantıları toplayaq. Bizi görəndə yola zibil atanlar utansınlar. Bu da Aysunun təklifi idi. Birinci təklif. Abdullahla ikimiz bir ağızdan dedik. Evə qayıdarkən yolda zibil görsək, onu da götürərik, deyə əlavə etdim ki, Aysunun xətri qalmasın. Qızlar ağ vərəqlərin kənarlarını gözəl, rəngarəng çiçəklərlə bəzədilər. Biz də ortasına müxtəlif şüarlar yazdıq. Təmizlik imandandır. Bunu həmin kitabdan oxumuşdum. Təmizlik dünyanı xilas edəcək. Təmizlik sağlamlıqdır. Təmiz mühit, təmiz ürək və s. Aysunun çantasında yapışqanlı lent var idi. Vərəqləri məktəbin divarlarına, yoldakı bəzi obyektlərin pəncərələrinə yapışdırdıq. Bu əsnada qızlardan üç ağacın yaxınlığındakı içi boş sahəni soruşdum. Orada heç kimin yaşamadığını dedilər. Bəs ora elektrik kabelini kim çəkmişdi? Uzaq küncdəki tikilidə heç kim yaşamırsa, orada nə ola bilər? Bu suallar hər kəsin beynində bir şübhə oyatdı. Xurma bağı. Növbəti həftə böyük tənəffüslərin birində uşaqlardan bir neçəsi yenə kitabdan maraqlı yerləri oxumağımı xahiş etdilər. Bu səfər kitabı çıxardıb oxumaqdansa, dünən axşam oxuduğum bir hekayəni danışmaq qərarına gəldim. Bir gün Əbu Talha adında biri Məhəmməd Peyğəmbərin yanına gəlib deyir, Quran kitabında Uca Allah sevdiyiniz şeylərdən pay vermədikcə əsla xeyrin ən gözəlinə nail ola bilməzsiniz buyurur. Mənim ən dəyərli və ən sevimli mülküm Beyruhə adında xurma bağıdır. Onu Allah yolunda pay verirəm. İstədiyin kimi istifadə edə bilərsən, istədiyinə verə bilərsən. Məhəmməd əleyhissalam bundan məmnunluq duyur və deyir, Allah sədəqəni qəbul etsin. İndi get, o bağı öz yaxın qohumlarından ehtiyac sahibi olanlar arasında bölüşdür. Əbu Talha evə qayıdır və xanımına deyir ki, artıq bu bağdan çıxmalıyıq. Onu Allah yolunda pay vermişəm. Xanımı bu sözləri eşidəndə ərinə deyir, bağı başqalarına pay verməyinə bir şərtlə razı olaram. Bunu təkcə öz adından deyil, həm də mənim adımdan sədəqə vermiş olasan. Beləliklə, mən də bu işin savabına ortaq olaram. Əbu Talha xanımının bu şərti ilə razılaşır. Sonra da bağı 10-15 nəfər arasında bölüşdürür. Bağın içində sərin su quyuları var idi və olduqca məhsuldar bir bağ idi. Orada 600-dən çox xurma ağacı var idi. Pay sahiblərindən hər biri bu bağ sayəsində olduqca yaxşı səviyyəli dolanışığa nail oldular. Sədəf özünü saxlaya bilməyib dedi, Nə gözəl hekayədir, biz də elə bir yaxşı iş görək ki, bizə baxaraq başqaları da belə işlər görsünlər. Buna görə tez-tez bir yerə yığışırsınız, Orxan qımışaraq soruşdu. Çaşıb qaldım, görəsən Orxan bununla nə demək istəyirdi? Bəlkə dəstəmizdən xəbər tutub buna eyham vurur. Dərhal mövzunu dəyişmək lazım idi. Yaxşı ki, Abdullah araya girib söhbəti məşğəliyə gətirdi. Biz birlikdə rəsm məşğələsinə gedirik. Başqa nəsə fikirləşmə. Bu sözlər kifayət qədər sərt səslə deyilmişdi. Orxan heç nə demədi. İnanmırsansa, özün gəlib baxarsan. Ah, Abdullah, buna gərək yox idi. Həqiqətən, Orxan məşğəliyə gəlsə, nə edərik? Koridora asılan şəkilləri görməmisən, Aysunun bu sualı söhbətin inandırıcı olması üçün bəs etdi. Maraqlı vəqflər. Bunu da unutmadan deyim ki, məktəbə asdığımız şəkillər xeyli səs gətirmişdi. Həftənin ilk günü, ilk dərsimizin Mahmud müəllimin dərsi olduğunu daha əvvəl demişdim. Mahmud müəllim bu şəkilləri kimin çəkdiyini soruşanda, biz səssizcə bir-bir ayağa qalxmış, boynumuzu büküb dayanmışdıq. Mahmud müəllim bizə utanılacaq bir iş görmədiyimizi, gözəl bir nailiyyətə imza attığımızı demişdi. Hətta o, bunun rəsm məşğələmizin bir fəaliyyəti olduğunu zənn etmiş, müəllimimizə təşəkkür etmişdi. Bunu sonrakı məşğələmizdə rəsm müəllimimizdən eşitdik. O da bizi xəbərsiz iş görməməkdə tənbihlədi və daha bu məsələni açıb digər müəllimlərə söyləmədi. Yəqin ki, müəllim də çətin vəziyyətdə qalmışdı. Ondan üzr istədik. Bu həftəki iclasımızda növbəti bir xeyirli işin görülməsinə qərar verdik. Bu da işlətmədiyimiz oyuncaqları ehtiyacı olan uşaqlara vermək idi. Sədəf dedi, işlətmədiyimiz oyuncağı başqasına vermək çox gözəl işdir. Əslində bu, elə vəqf deyilən xeyriyyə əməlinə bənzəmirmi? Düz deyirsən, deyərək çantamdan kitabımı çıxartdım. Kitabda yazıldığına görə tarixdə bir çox maraqlı vəqflər olub. Məsələn, padişah vəqf qurur və deyir ki, bu pul ilə xüsusi adamlara maaş verilsin. Həmin adamlar əllərində kirəc tozu və kül ilə küçələri gəzib tüpürcəklərin üstünə bu tozu töksünlər. Həmçinin bu vəqfin pulu ilə xüsusi həkimlər təyin edir ki, ev-ev gəzib müayinə və müalicə etsinlər. Bundan başqa, vəqf etdiyi binada aşxana tikdirir. Bundan başqa, vəqf etdiyi binada aşxana tikdirir ki, ac olan, yemək tapa bilməyənlər gəlib orada təmənnasız yemək yesinlər. Azərbaycanda da qədimdən bəri bir çox karvansaralar, mədrəsələr, körpülər, bulaqlar və məscidlər vəqf kimi tikilib xalqın istifadəsinə verilmişdir. Məsələn, Qarabağda, Şuşa şəhərində aşağı və yuxarı Gövhər Ağa məscidləri var. Onların kitabəsində qeyd olunur ki, adı çəkilən kəndlərin ərazisindəki xeyli torpaq sahələri, bir neçə meyvə və üzüm bağları, bir karvansara və 10 dükan həmin məbədlərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün vəqf edilir. Çox maraqlıdır, Aysu dedi. Başqa nə cür vəqflər var? Bununla bağlı paraqrafı açıb oxumağa başladım. Vəqflərin ən böyük xidməti kasıblara yardım etmək olub. Amma vəqf mədəniyyəti getdikcə çox geniş bir sahəyə yayılıb. Belə ki, su quyusu qazan, yaralı quşları müalicə edən, küçə heyvanlarının qayğısına qalan, xidmətçilərin sındırdığı əşyaların xərcini ödəyən, evlənəcək qızlara cehiz hazırlayan, toylarına kömək edən vəqiflər də qurulmuşdur. Biz də gördüyümüz işlərlə tarixə düşsək, bütün uşaqları yaxşı işlər görməyə dəvət edə bilsək, nə yaxşı olardı. Sədəf imkansız kimi görünən böyük arzusunu dilə gətirdi. Adı da Şimşək Vəqfi olardı. Xəyal qurmaq vaxtı deyil, dəstə başçısı olaraq onları hərəkətə keçirməliydim. Buna görə də bu söhbəti çox uzatmamağa qərar verdim. Bizə şimşək dəstəsi bəsdir. Gələn həftəyə bacardığımız qədər oyuncaq toplayaq. Tanışlarımızdan, dostlarımızdan soruşaq. Mütləq nə isə taparıq. Bir də ki, digər siniflərlə əlaqə saxlayaq. Kimlər dərsə gec gəlirsə, onların adlarını müəyyən edək. Səhər tezdən onların evlərinə zəng edərik. Ümid edirəm ki, bu qeydləri yazmaqla Sədəfin tarixə düşmək arzusu gerçəkləşmiş olar. Dayanmaq istəmirik. Bundan sonrakı həftələrdə planladığımız bir çox işi həyata keçirdik. Şənbə günü çantalarımız olduqca dolu idi. Çünki hər birimiz onlarla oyuncaq yığmışdıq. Dərsdən sonra oyuncaqları aparıb yaxınlıqdakı uşaq bağçasına hədiyyə etdik. Orxan nə qədər çantalarımıza baxmağa cəhd göstərsə də, qızların çığır bağırları onu uzaqlaşdırmağa yetdi. Sanki onun yatmağa üz tutan şübhələrini yenidən oyatmışdıq. Gecikən uşaqların adlarını müəyyənləşdirmək çətin olmadı. Bunun üçün pəncərədən çölə boylanmaq kifayət edirdi. Çünki bizim sinfimizin pəncərəsindən məktəbin girişi çox rahat görünürdü. Bir neçə nəfərə zəng etdikdən sonra bu fikirdən daşındıq. Telefonu götürən valideynlər bizim bu xidmətimizə görə olduqca əsəbiləşmişdilər. Ən azından səslərindən belə təxmin etdik. Hələ Orxanın anasını demirəm. İbrahim sənsən deyən kimi dəstəyi asmışdım. Bizi tanımasınlar, nömrəmiz bilinməsin deyə ev telefonundan zəng edirdik. Amma səsimiz bizi ələ verə bilərdi. Yaxşı ki, bu işə vaxtında son qoyduq. Araya qış tətili girdi. Bizim şimşəyin fəaliyyətləri də tətilə çıxdı. Çünki rayona, nənə babasının yanına və müxtəlif istirahət mərkəzlərinə gedənlərimiz oldu. Tətildən sonra da bir müddət şimşəyi dondurduq. Günlər olduqca soyuq keçirdi. Bizim fəaliyyətlərimiz daha çox açıq havada yerinə yetirilməli idi. Bu soyuq günlərdə şimşək dəstəsi olaraq daha çox kitab oxumağa qərar verdik. Fəaliyyətsiz dayanmaq istəmirdik. Hər həftə rəsm məşğələsindən sonra yarım saat oturub oxuduğumuz kitablardan yadımızda qalan maraqlı hekayələri bir-birimizə danışırdıq. Sədəf Məhəmməd Peyğəmbərin həyatı haqqında kitab oxumuşdu. Bizə oradan çox maraqlı hekayələr danışdı. Bunu öyrəndik ki, Məhəmməd Peyğəmbər də həyatı boyu ehtiyac sahiblərinə kömək etməyə çalışırmış. Hətta evində 2-3 qızıl veya gümüş pul varsa rahat yatabilmir, derhal onları kasıplara paylamağı tapşırırmış. Buna göre de elinin altında büyük bir dövlet olmasına bakmayarak ömrünün axırına kimi məscidin yanında tikdirdiği küçük otakları olan bir mertebeli torpaq evde yaşamıştı. Özüne bağışlanan xurma bağlarını ve diğer erazileri ise vəqf kimi bağışlayarak kasıpların istifadesine vermişti. Bir gün Mehmet Peygamber evinde koyun kestirmiş, sonra da etini etraftaki kasıp ailelere paylamağı tapşırmıştı. Bir müddet sonra eve kaydır ve hanımından soruşur. Koyunun etinden ne kaldı? Hanımı deyir. Ancak bir kürek sümüğü kaldı. Peygamberimiz gülümseyir ve nur saçan çöhresiyle belə cevap verir. Desene bir kürek sümüğünden başka hamısı bizim oldu. Yani bize bunun sevinci ve savabı kaldı. Yeni mövsüm. Bugünlerde Orxan 2 hafta dalbadal bizim resim meşgalemize geldi. Meşgaleden sonra okuduğumuz kitaplar hakkında danıştığımızı görüp bizden el çekti. Bu bizi xeyli rahatlattı. Məni narahat eden başka bir mesele var idi. Belə ki, Orxan'ın gelmediği bir cümə günü yeniden 3 ağacın yanına getmiştik. Məqsədimiz oradaki quş evine yem tökmək idi. Bunun için yine ağaca dırmaşdım. Bu sefer qara kabelle elektrik çekilen həyəti daha dikkatle inceledim. Küncdeki tikilinin penceresine çöl tərəfdən göy rəngli çadır vurulmuştu. Bu çadır evveller yok idi. Demeli orada kimse kalırdı. Kızlar mektebe gelirken buradan keçdiklerine göre onlara dedim ki dikkat etsinler. Buraya girip çıkan var mı? Aradan 3 hafta keçmesine bakmayarak o kapının açıldığını hiç görmemiştiler. Sadece mikroavtobusa benzer uzun, qara bir maşının tez tez o ağacların altında dayandığını dediler. Fevral ayının əvvəllərində günəş üzünü göstərməyə başladı və havalar nisbətən mülayim keçdi. Artıq idman dərsində uşaqları içəriyə yığmaq olmur, hər fürsətdə açıq meydançada voleybol və ya futbol oynayırdılar. Valideynlər və müəllimlər isə tez-tez xəbərdarlıq edirdilər. Soyuq su içməyin. Bu həftəki məşğələmizdə kitablardan danışdıqdan sonra Sədəf dəftərini çıxartdı. Havalar isinir, bəlkə şimşəyi hərəkətə keçirək. Siyahıda nə var? Abdullah etiraz etməyə hazır şəkildə soruşdu. Ağac əkmək, su paylamaq. Abdullah onun sözünü yarıda kəsti. Ağac əkmək üçün hələ tezdir. Su isə bunu gülməyini zorla saxlayaraq dedi. Bugünlərdə ən təhlükəli maye sayılır. Analar eşitsə bizə nə edər bilirsiniz? Herkes susup kaldı. Lap su istedim diyerek Aysu çantasından termosunu çıxarttı. O anda beynimde şimşek çaktı. Heyecanla ortaya atıldım. Biz de isti su paylayarıq. Bu fikri hamı beğendi. Şimşekli mənzərə şeklini çıxardıb stolun üstüne serdim. Ellerimizi şeklin üstüne koyup bir ağızdan şimşek diye kışkırdıq. Bu, fəaliyyətimizin ən maraqlı anıydı, həm də yeni mövsümün açılışı. Könüllülər. Beləliklə, şimşək yenidən fiziki fəaliyyətinə başladı. Bizim dərslərimiz yuxarı siniflərin dərslərindən tez bitir. Yuxarı siniflərin bədən tərbiyəsi dərsi isə adətən axırıncı saatda olur. Qısaca desəm, biz dərsdən çıxarkən çox vaxt yuxarı siniflərin İdman sahəsində oynadığını görürük. Aramızda iş bölgüsü etdik. Meydançada oynayan oğlanlara mən və Abdullah, qızlara da Sədəf və Aysu termoslarıyla isti su aparmağa başladıq. Məktəbin bufetində gündəlik bir termos isti su götürməyə icazə verirdilər. Məktəb yoldaşlarımız ilk əvvəl isti su içmək istəməsələr də içdikcə bundan xoşları gəlməyə başladı. Artıq bir çox hallarda termosumuz boşalır, amma su istəyənlər qurtarmırdı. Su işi təkcə məktəblə məhdud deyildi. Qızlar bizdən xahiş etdilər ki, yenidən emal üçün məktəbin arxasına yığılan 5 litrlik plastik qabların diblərini kəsib onlara verək. Biz də onların xahişini yerə salmadıq. Qızlar bu qabları küçə heyvanlarının daha çox göründüyü bəzi yerlərə qoydular və gündəlik onlara da isti su tökməyə başladılar. Bəzi qabları isə binalarda yağış suyu axıdan novçaların altına qoydular ki, içində daim su olsun, heyvanlar bu sudan içsinlər. 2 həftə sonra hava biraz da isindi. Mahmud müəllim məktəbimizin ağac əkmə kampaniyasına qoşulacağını elan etdi. Məktəbin həyətyanı sahəsində və bizdən biraz aralıda yeni açılan yol qovşağının kənarında yaşıllaşdırma işləri aparılacaqdı. Ağac əkməyin əhəmiyyətindən danışan Mahmud müəllim, təbiətin qorunmasının, yaşıllığın artmasının ən çox insana fayda verdiyini anlattı. Gözəl bir məsəl də çəkdi. Bizdən əvvəlkilər əkib, biz yeyirik. Biz də əkək, bizdən sonrakılar yesinlər. İstəyən şagirdlər iki ağaclandırma yerindən birini seçə bilərdilər. Biz şimşək dəstəsi olaraq hər iki sahədə könüllü kömək etmək istədiyimizi bildirdik. Mahmud müəllim bundan razı qaldı və bizi digər sinif yoldaşlarımıza nümunə göstərdi. Bundan sonra Orxan və bir neçə nəfər başqa sinif yoldaşımız da könüllülər siyahısına adını yazdırdı. Sanki göydə axtardığımız fürsəti yerdə tapmışdıq. Onlarla körpə ağac üçün quyu qazdıq, oğlanlar olaraq. Onları yerə şaqullu vəziyyətdə saxlayıb, dibini bərkitdik, qızlar olaraq. Təzə ağacların dərhal sulanması lazım imiş. Bu işi məktəbdə kişi müəllimlər, qovşağın kənarında isə icra hakimiyyətinin işçiləri görürdü. Nəticə olaraq, şimşək qarşısına məqsəd qoyduğu böyük bir hədəfi layiqincə yerinə yetirmiş oldu. Qələm qutusu. Bir səhər məktəbə gələndə sinif uşaqlarımızın kitab rəfinin ətrafına yığışdıqlarını gördüm. Aralarına qarışıb nə baş verdiyini öyrənməyə çalışdım. Hər kəs bir-bir yaxınlaşıb rəfin kənarına yapışdırılan balaca karton qutunun üstündəki yazını oxuyurdu. Ehtiyacı olan işlədə bilər. Qutunun içində 2 ədəd qələm var idi. Biri mavi, digəri qırmızı. Uşaqlar öz fikirlərini bildirirdilər. Yaxşı fikirdir. Bəzən qələmimiz heç gözləmədiyimiz anda qurtarır. Çox yaxşı üsuldur. Kim fikirləşibsə, halaldır. Məncə, Mahmud müəllim düzəltdirib. Yaxşı fikirdir. Həmin an üstümə gözlərini zilləyən bir baxış hiss etdim. Çevrilib baxdım. Orxan idi. Mənim nə deyəcəyimi maraqla gözləyirdi. Heç nə demədən çantamı açdım, ehtiyat gəzdirdiyim ikinci mavi qələmi çıxardım, qutuya yerləşdirdim. Beləliklə, qutudakı qələmlərin sayı 3 oldu. Həmin gün dərs qurtarana kimi qutuya bir neçə dənə qələm daha əlavə olundu. Artıq uzaqdan baxaraq neçə qələm olduğunu saymaq mümkün deyildi. Bir neçə gün sonra isə məktəbimizin əksər siniflərində belə bir guşənin yaradıldığını eşitdik. Bu guşə təkcə qələmlə məhdudlaşmır, gün keçdikcə bura rəngli karandaşlar, pozan, sirkul və hətta dəftər kimi bir çox ləvazimatlar əlavə olunurdu. Şimşəyin təşəbbüsü böyük əks səda doğurmuş, dalğa-dalğa bütün məktəbə yayılmışdı. Cümə günkü iclasımızda Sədəf və Aysunu heç kəsə görünmədən bu əməliyyatı həyata keçirdiklərinə görə təbrik etdik. Qızlar şübhə çəkməmək üçün hamıdan əvvəl gələrək qutunu rəfə yapışdırmış, sonra da məktəbin arxasına keçərək bir az gözləmiş və bir neçə sinif yoldaşı gəldikdən sonra yenidən sinifə daxil olmuşdular. Həmin gün fərqli bir fəaliyyət üçün qərar verdik. Şəhərimizin bir çox səmtlərində Şənbə bazar günləri meyvə tərəvəz yarmarkası açılır. Biz də sabahki yarmarkaya gedərək yüklərini daşımaqda çətinlik çəkən yaşlı nənə babalara kömək etmək istəyirdik. Şübhələr çoxalır. Valideynlərimiz öz aralarında əlaqə saxlayıb, kimlərlə görüşəcəyimizi müəyyən etdikdən sonra çölə çıxmaq üçün bizə icazə verdilər. Məktəbin həyətində görüşəcəyimizi demişdik, elə də etdik. Sonra məktəbdən 3-4 küçə aşağıda həftə sonları açılan bazara getdik. Bazara çatmamış bir küçə əvvəldən hər tərəfin maşınlarla dolu olduğunu gördük. Yan-yana düzülən maşınların arasından keçərkən Aysu qolu ilə sədəfi dümsükləyərək astadan dedi: "Bu bizim küçəyə gələn maşın deyil?" "Bənziyir." Sədəf sağ əli ilə eynəyini oynatdı, daha diqqətlə maşına baxmağa başladı. "Arxa tərəfinə baxaq. Əgər künc tərəfində sarı boya varsa, odur." Anidən qızların üzündə yaranmış həyəcan diqqətimizi çəkdi. Onlarla birlikdə biz də maşının arxasına keçdik. Maşın arxadan harasa dəymiş, buna görə də bir hissəsi sarıya bənzər bir maddə ilə boyanmışdı. "Bu odur," Sədəf həyəcanla dedi. "Üç ağacın altında dayanan maşındır." Abdullah bizim əsas məqsədimizdən yayınmağımızı istəmirdi. "Bura bazardır, hər kəs gəlib gedə bilər, kimə nə deyəcəyik? Gedək, işimizlə məşğul olaq," dedi. "Məncə tələsməyək. Meyvə bazarına gələn adam çox dayanmaz. Heç olmasa maşının kimə aid olduğunu öyrənək. Bəlkə də sizin tanıdığınız bir adamdır," deyərək dəstəni razı saldım. Yaxınlıqdakı ağacın altında dayanıb bir müddət gözlədik. Yarım saat keçməmişdi ki, əllərində xeyli ərzaq paketləri olan iki adam maşına yaxınlaşdı. Biri uzun, arıq, o birisi isə bəstəboy, kök kişi idi. Balaca kişinin gözündə qara eynək var idi. Uzun olan digərinin arxasınca gəlirdi. Onun əlində daha çox yük var idi. Əllərindəkiləri maşının arxa tərəfinə yerləşdirib bazara qayıtdılar. Aramızda onları tanıyan heç kim yox idi. Çox keçmədən yenə əllərində bir neçə dolu zənbillə geri gəldilər. Bunları yerləşdirmək üçün maşının baqaj qapısını açdılar. Burada əvvəldən qoyulmuş kartof və soğan kisələri də var idi. "Bu qədər ərzaq iki nəfər üçün çox deyilmi?" Bu sualı həm özümə, həm də dəstə yoldaşlarıma verirdim. Şübhələrimiz biraz daha çoxalmışdı. Maşın getdikdən sonra biz bazara üz tutduq. Heç bazara çatmamış, yaşlı bir nənənin əlindəki meyvə dolu zənbilləri yerə qoyub nəfəs dərdiyini gördük. "Nənə, kömək edə bilərik?" dedik. "Nənə qurban," tək nəfəs olan nənə çox sevindi. "Bax, elə bu binada qalıram," deyib biraz aralıdakı binanı göstərdi. Yol boyunca da bizə xeyli xeyir dua etdi. "Xızır kimi köməyimə çatdınız. Allah sizi min budaq eləsin. Allah canınızı sağ eləsin." Nənənin zənbillərini 5-ci mərtəbəyə qaldırdıq. Zənbillər qapıya çatanda nənə dedi: "Bala, bircə dəqiqə gözləyin, almaları yuyum, hərənizə bir alma verəcəyəm. Yumadan yemək olmaz axı." Bunu deyib nənə gülümsəyə-gülümsəyə içəri keçdi. "Şimşək!" Bu, Abdullahın səsi idi, yəni aradan çıxmaq vaxtı idi. Axı biz yaxşılığı qarşılıq gözləmədən edirdik. Piləkənləri elə sürətlə endik ki, nənə almaları yuyub qurtaranda yəqin ki, biz yenidən bazardaydık. Bazarda Sədəflə Aysunun anaları ilə qarşılaşdıq. Qocalara kömək etməyin yaxşı iş olduğunu, lakin tanımadığımız bir adamın evinə getməyin düzgün olmadığını dedilər. Xüsusilə də tək başına olduğumuz zamanlarda bu çox təhlükəli ola bilərdi. Nəticə olaraq bizi dərhal evlərimizə göndərdilər. Qara qələm. Bazardan evə qayıdarkən yolda ağlımıza çox maraqlı fikirlər gəldi. Məsələn, yolu keçmək istəyərkən işıqforu gözləmədən keçməyə çalışan adamlar gördük. Bu zaman yol hərəkəti qaydalarının faydalarını başa salmaq üçün planlar qurduq. Bazarda yerə atılan bir çox xarab olmuş meyvə və istifadəsiz sellofanlar gördük. Yol kənarlarının, dənizlərin, meşələrin təmiz saxlanması haqda şüarlar fikirləşdik. Oxuyub qurtardığımız kitabları başqalarına hədiyyə etmək, avtobusda, metroda və parkda cərgə ilə oturub kitab oxuyaraq insanları kitab oxumağa təşviq etmək də bir başqa fəaliyyətimiz olacaqdı. Görüləcək işlər çoxdur. Heyif ki, biz hələ balacayıq. Hər yerə istədiyimiz kimi gedə bilmirik, istədiyimizi edə bilmirik. Amma yenə də öz əlimizlə başımıza açdığımız iş olmasaydı, bütün bunları tezliklə gerçəkləşdirməyi düşünürdük. Əvvəla sizə öz əlimizlə başımıza açdığımız işdən danışım. Bu iş əslində, üç ağacı suladığımız gün baxdığım həyətdən və orada tez-tez görünən qara maşından başlamışdı. Bazardan qayıdarkən, qızlara bərk-bərk tapşırdım ki, gözləri qara maşında olsun. Onlar da hər gün həyətə düşdükləri zaman, mümkün olduğu qədər o həndəvərə yaxınlaşacaqlarına, qara maşını təqib edəcəklərinə söz vermişdilər. O gündən etibarən maşın haqda ciddi araşdırmalar aparıldı. Qızlar çörək aldıqları mağazadan, tanıdıqları bir çox xalalardan, bibilərdən həmin maşın haqda soruşdular. Küçələrində bir nəfər də olsun bu maşını tanıyan adam tapmadılar. Onları daha yaxından təqib etmək üçün hərəkətə keçmək lazım idi. Həftənin birinci günü bizi çox sevindirən başqa bir hadisə də yaşadıq. Belə ki, vəqif kimi qələm qoyduğumuz qutuya yeni bir qələm əlavə olundu. Həmin qələm öz görkəmi, parlaqlığı və xüsusilə də zəhmi ilə digər qələmlərdən seçilirdi. Bu, hər birimizin çox yaxından tanıdığı, bir çox beşləri, dördləri, üçləri və bir neçə dənə də ikini öz dəst xətti ilə jurnala yazan sarı haşiyəli qara qələm idi. Mahmud müəllim məşhur qələmini o qutuya qoyarkən, üzünə yayılan təbəssüm və sevinç hissi bizi qürurlandırdı. Şimşək dəstəsinin üzvləri olaraq bir-birimizə baxıb gülüşdük. Bu zaman gülən təkcə biz deyildik. Bir nəfər daha bizə baxaraq gülürdü. Yəqin ki, təxmin etdiniz, Orxan. Orxan mənə baxaraq həm gülür, həm də başını yelləyirdi. Sanki belə deyirdi. Bilirdim ki, siz nə isə iş qarışdırırsınız. Təhlükə böyüyür. Dərsin sonunda və bundan sonrakı günlərdə Orxanın dəstəmiz haqda heç nə soruşmaması bizi olduqca rahatlatmışdı. Bu sakitliyin arxasından böyük bir fırtınanın gələcəyindən xəbərimiz yox idi. Bir-iki gün sonra qızlar həmin qara maşınla rastlaşdıqlarını dedilər. Hətta maşından düşən 3-4 nəfər nimdaş geyimli insanın baxımsız həyətin yan tərəfindəki döngədən içəri getdiklərini görmüşdülər. Arxalarınca getmək istəmişdilər, amma həmin an maşının qapısı açılmış və içəridən balaca boy, qara eynəkli kök kişi çıxıb onlara səslənmişdi. Qızım, eviniz bura yaxındır. Zəhmli sifəti olan kişinin xırıltılı səsi və tez-tez sağa-sola boylanması qızları qorxutmuşdu. Qızlar ikisi birdən xeyr deyərək dərhal oradan uzaqlaşmışdılar. Təhlükə böyüdükcə sanki bizi daha da içinə çəkirdi. Cümə gününü səbirsizliklə gözləyirdik. Müzakirə ediləcək çox məsələ var idi. Hər nə qədər digər günlərdə bu haqda danışmamağa qərar versək də, yenə də tənəffüslərdə qısa fısıldaşmalar etmədən dayana bilmirdik. Nəhayət, cümə günü gəlib çatdı. Artıq bəxtimizdən mi deyim, hər nə səbəbdənsə, məktəbdə vacib iclas var idi. Bu iclasın dünyada yayılmaqda olan yoluxucu qrip virusu ilə bağlı olduğunu sonradan öyrəndik. Buna görə də rəsm məşğələsi olmayacaqdı. Dərhal öz iclas otağımıza, rəsm məşğələsinin keçirildiyi sinfə getdik. Boş idi. Birbaşa mətləbə keçdik. Müxtəlif fikirlər səslənməyə başladı. Vəziyyəti polisə xəbər verək. Yox, əvvəlcə müəllimlərimizə bildirək. Bəs valideynlərimiz belə işlərlə məşğul olduğumuzu bilsələr nə deyərlər? Onların cinayətkar olduqlarını bilmirik. Kimə nə deyək? Başqasının həyətinə icazəsiz girmək düzgün iş deyil. Necə edək? Özünüz dediniz, ora heç kimin deyil. Koridorda ayaq tappıltısı eşidiləndə səsimizi qısaraq danışmağa davam etdik. Mən öz qərarımı belə açıqladım. Bu işi belə buraxa bilmərik. Axı biz şimşək dəstəsiyik, qaranlıq işləri aydınlatmalıyıq. Abdullah da mənə dəstək verdi. Bəli, işin üstünü açmalıyıq, həm də bugün. Qızlar ürkək baxışlarla bir-birinə baxdılar, amma etiraz etmədilər. İldırım çaxan dağ mənzərəsini ortaya qoyub, əllərimizi şəklin üstündə birləşdirdik. Şimşək. Qəribə həyət. Məktəbdən çıxıb birbaşa üç ağacın arxa tərəfindəki sahibsiz, kol-kos basmış qəribə həyətə gəldik. Qaramaşın oralarda görünmürdü. Yola baxan darvaza qapısına yaxınlaşdıq. İllərdir açılmayan qapının aşağısını yabanı otlar basmış, qabağını torpaq tutmuşdu. Açıq məsələ idi ki, bu qapıdan heç kim istifadə etmirdi. Həyətin bir tərəfi olduqca hündür divarla çevrilmiş başqa həyətə bitişirdi. Digər tərəfində isə bir sonrakı həyət ilə arasında dar bir yol var idi. Bu yolu da ot basmışdı və hər iki yanında ağac pöhrələri böyümüş, yolu görünməz etmişdi. Naməlum adamlar həmin yoldan içəri gedərək gözdən itmişdilər. Əvvəla ağaca çıxıb həyətə göz gəzdirdim. Heç kim görünmürdü. İki həyət arasındakı dar yolun sonunda divarın yarıya qədər söküldüyünü gördüm. Bura elə alçaq idi ki, rahatca içəri keçmək olardı. Qızları yolun başında keşikçi saxladıq. Onsuz da onlar həyətə girmək istəmirdilər. Qaramaşın gələrsə, bizə xəbər verəcəkdilər. Biz isə sürətli addımlarla dar yoldan içəri getdik. Divarın uçmuş yerində daşların bir qismi çölə tökülmüşdü. Onlardan ikisini üst-üstə qoyduqdan sonra biz rahatlıqla divarın üstünə çıxa bildik. İçəri tərəfdə həmin yerdən tikiliyə qədər uzanan cığır olduğunu gördük. Deməli, bura gələn şəxslər divardan keçib birbaşa oraya gedirmiş. Həyətin qalan hissəsini adam boyu bizim boyumuzda ot basmışdı. Biz cığırla hərəkət etmədik. Otların arasında gizlənə-gizlənə tikiliyə tərəf addımladıq. Pəncərəyə yaxınlaşıb qulaq astıq. İçəridən səs gəlmirdi. Sonra yoxlamaq üçün qapıya bir daş atıb gizləndik. Çıxan olmadı. Asta addımlarla qapıya yaxınlaşdıq. Qızlar həyəcandan gah ağacların altına gedir, gah da bizim burulduğumuz tinin ağzına gəlirdilər. Növbəti dəfə onlar tinə gələndə uzaqdan qara maşın göründü. Dərhal divarın arxasına keçib gözləməyə başladılar. Maşın gəlib sonuncu ağacın altında dayandı. Bu, həmin maşın idi. Maşının qapısı açıldı və içəridən 8 nəfər nimdaş paltarlı adam düşdü. Maşını sürən qara eynəkli adam da onlarla birlikdə maşından düşdü və boğuq bir səslə qışqırdı. Cəld olun, tez tərpənin! Tələ! Qızlar qaça-qaça divarın aşmış yerinə gəldilər. Sədəf divardan boylanıb, pıçıldı qarışıq səslə qışqırdı. Şimşək! Biz otların arasından çıxaraq cığırla geri qayıtdıq. Heç kəs yoxdur, qorxmayın, Abdullah dedi. Maşın gəldi, tez olun, gedək. Sədəf əli ilə bizi tələsdirmək üçün işarə edirdi. Elə həmin an sədəfin arxasında dayanan Aysu titrək səslə dedi, bu tərəfə gəlirlər, gəl olun, içəri girin, otların arasında gizlənərik, deyərək onları içəri çağırdım. Adamlar evə girdikdən sonra çıxıb qaçmağı düşünürdüm. Artıq bizə doğru addımlayan ayaq səslərini eşidirdik. Qızlar divara çıxa bilməyəcəklərini dedilər. Abdullah cəld bir hərəkətlə divarın üstünə sıçradı. Əlinizi verin. Mən isə gizlənə biləcəyimiz otların hündür olduğu bir yer axtardım. Qızlar içəri keçdikdən sonra Abdullah tələsik divardan tullanmaq istədi. Tullananda ayağı məftilə ilişdi və səndələyib yerə yıxıldı. Dərhal köməyinə gedib onu da gizləndiyimiz yerə gətirdim. Abdullah yıxılanda ayağı burxulmuşdu. Zarımamaq üçün ağzını sıxıb özünü zorla saxlayırdı. Gələn adamların bir neçəsi divarın alçaq yerindən hoppanıb cığırın üstündə cərgə ilə düzüldülər. Çəkik gözləri, qarayağız simaları ilə uzaq şərq ölkələrinin insanlarına bənziyirdilər. Bizim başa düşmədiyimiz dildə nə isə danışıb başları ilə təsdiq edirdilər. Bu zaman daxmaya bənziyən tikilinin qapısı açıldı. İçəridən sima olaraq onlara bənziyən başqa biri də çıxdı. Çıxan adamın əlində telefon var idi. Abdullahın ilişib yıxıldığı məftilə işarə edib, nəsə deyir, digərləri də onun sözlərinə gülürdülər. Bunu sonradan öyrəndik ki, bu xəbərdarlıq siqnalıymış. Yəni həyətə girən olsa, bu məftilə toxunanda otaqdaki zınqırov tərpənir, içəridəkiləri duyuq salırdı. Çox keçmədən qara eynəkli adam və yanındakı köməkçisi də divardan içəri keçdi. Hə, qoçaqlar, bura gəlin görüm. Mətbəxdə həbs. Qara eynəkli kişinin yanındakı uzun adam əvvəlcə divarın ən hündür yerinə çıxdı. Ətrafa boylandı, sonra da aşağı enib gülə-gülə bizə yaxınlaşdı. Onun gülüşündəki süniliyi hiss etmək çətin deyildi. Sizi gördüm, uşaqlar, yanıma gəlin. Bir anlıq onları qorxutmaq istədim. Yüksək səslə qışqırdım. Uşaqlar, polisə xəbər verin. Ağzımdakı sözü bitirmədən eynəkli adam göstəriş verdi. Gəl olun, hamısını evə yığın. Qışqıran olsa, ağzını bağlayın. Üstlərinə baxın, telefon olmasın. Abdullah qaça bilməzdi, çünki ayağı ağrıyırdı. Mən isə dəstəni onların əlində müdafiəsiz buraxıb getmək istəməzdim. Onsuz da həyətin mümkün görünən tək çıxışı tutulmuşdu. Telefondakı heç birimizdə yox idi. Çünki məktəbdən birbaşa bura gəlmişdik. Məktəbə telefon aparmırdıq. Onların kirli əllərinin ağzımızı tutmasını istəməzdik. Buna görə də heç birimiz qışqırmadıq. Bizi zorla çəkib aparmalarını da istəmirdik. Qorxudan bərəlmiş gözlərimizi döyə-döyə sakitcə ayağa qalxdıq. Abdullahın qoluna girdim ki, yeriməyinə kömək edim. Çantalarımızı çöldə qoymağımızı istədilər. Sonra bizi ev dedikləri həmin komaya apardılar. İçəridə iki otaq var idi. Daha böyük olan otaqda yerə yan-yana xeyli yataq sərilmişdi. Çox dağınıq və qarışıq idi. Bizi digər otağa saldılar. Bura bəzi ərzaqların, soğan və kartof kisələrinin qoyulduğu darısqal bir yer idi. Kartofların bir neçəsi soyulmuşdu. Küncdəki balaca stolun üstündə kirdən qaralmış qaz da var idi. Buranın pəncərəsi elə balacaydı ki, heç uşaq da çıxıb qaça bilməzdi. Biri qapıda dayanıb bizə nəzarət edirdi. Qara eynəkli kişi ilə köməkçisi isə çöldə qızğın bir mübahisəyə başlamışdılar. Sənə demişdim, bu uşaqlar yaman tez-tez gəlirlər, göz qulaq ol. Balaca uşaqlardılar, nə bilim, Belki de heyete topları düşüb ya da pişik dalınca geliblər. Mənə dəxli yoxdur. Bu qədər qaçaq işçinin burada qaldığını heç kəs öyrənməməlidir. Tez olun, yığışın, yerimizi dəyişməliyik. Bəs uşaqlar? Onları qıfıllayıb içəridə saxlayarıq. Biz yeni yer tapıb izimizi itirdikdən sonra ailələrinə zəng edərik. Çantalarında nömrələri olmamış olmaz. Qaçmağa çalışan olsa nə edəcəyini bilirsən. Uzun adam ingilis dilində bildiyi bir neçə kəlmə ilə göstəriş verməyə başladı. Come, come, go, go, go. Adamlar digər otağa doluşub əşyalarını yığışdırmağa başladılar. Mətbəxin qapısındakı adam isə soğan və kartof torbalarını çıxartdıqdan sonra qapını üzümüzə kilitlədi. Xilaskar. Qızlar qorxudan nə edəcəklərini bilmir, Abdullah ayağını tutub dayanmadan zarıyırdı. Məni ağlamaq tutmuşdu. Boyumuzu aşan işlərə bulaşdığımızı hələ indi başa düşmüşdüm. Mahmud müəllim haqlıydı. Gərək bizə məsləhət bilinən həddi aşmayaydıq. Burada olsaydı, hər zaman əsəbiləşəndə dediyi kimi yenə deyərdi. 100 dəfə demişəm, böyüyün sözünə baxmayan böyürə-böyürə qalar. Artıq çox gec idi. Bir yol tapıb buradan qurtulmaq lazım idi. İlk əvvəl ağlıma yanğın çıxartmaq gəldi. Bəlkə pəncərədən çıxan tüstünü görüb kimsə köməyə gələrdi. Sonra düşündüm ki, bunu eləsəm, tüstü yoldan ötənlərin diqqətini çəkənə qədər biz zəhərlənib boğulmuş olarıq. Qışqırmağın da xeyri yox idi. Buranın balaca pəncərəsi hündür bir divara baxırdı. Yaxınlıqda kiminsə olub olmadığını bilmirdik. Bir iki dəfə qapıya bərk təpik vurdum. Baxan olmadı. Sədəf dedi ki, Abdullahın ayağına buz qoysaq, ağrısı azalar. Bu, yaxşı fikir idi. Amma mətbəxdə heç soyuducu da yox idi. Divardakı mıxçaya bir əski asılmışdı. Kranı açıb, əskini soyuq su ilə islatdım, Abdullahın ayağına qoydum. Abdullah bizi eşitmirdi, elə hey inildəyirdi. Geriyə tək yol qalmışdı. Allaha dua edərək, xilaskarımızı gözləmək. Biz üçümüz əllərimizi açıb dua etməyə başladıq. Elə bu an uzaqdan polis maşınlarının sirenaları eşidildi. Kaş ki biri çevrilib bu həyətə baxaydı, nə olar Allahım? Ayşı duasını daha da bərkdən etməyə başladı. Mən isə daha çox ürəkdən yalvarırdım. Vəqiflər haqqındakı kitabdan oxumuşdum ki, Allah gizlindən və açıqdan verilən sədəqəni də ürəkdən keçəni və bərkdən deyiləni də bilir. Həm də dodaqlarım titriyirdi. Bəlkə də bərkdən dua etsəm, dilim dolaşardı. Qorxduğumu bildirmək istəmirdim. Yan otaqdakı ayaq səsləri daha da çoxaldı. Xarici adamlar öz dillərində nəsə qışqırışır, bir-birini səsləyirdilər. Yaxınlıqdan polis maşınındakı səs gücləndiricinin səsi eşidildi. Təslim olun, ətrafınız sarılıb, təslim olun. Mətbəx qapısının açar yeri şaqqıldadı. Bir-birimizə qısılıb qapıya baxdıq. Qapı açıldı. Gələn polis idi. Sanki çoxdandır görmədiyimiz ən əziz insan kimi qaçaraq onu qucaqladıq. Təşəkkür etdik. Abdullahın ayağa qalxmağa taqəti qalmamışdı. Polis onu qucağına götürüb çölə çıxartdı. Biz də arxasınca getdik, çantalarımızı götürdük. Həyətdən çıxmaq üçün divarın alçaq yerindən hoppanmağa ehtiyac qalmadı. Polis giriş darvazasını açmış, arxası furqonlu polis maşınını orada saxlamışdı. Divarın dağılan yerində də iki polis dayanmışdı. Əlləri silahlı idi. Darvazadan keçib yola çıxdıq. Qara maşının qapıları açıq idi. Qaçmaq istəyən adamlar bütün əşyalarını maşına doldura bilmədən ələ keçirilmişdi. Onlar özləri də çaşıb qalmışdılar ki, polis necə bu qədər tez xəbər tuta bildi. Polis Abdullahı balaca polis maşınına doğru aparırdı. biz de arkasınca gittik ki onu tek koymayak. Bu zaman gördüğümüz bir nefer bize günün en büyük şokunu yaşattı. Maşının yanında dayanan Orhan bize bakıp gülümseyirdi. Abdullah'ın çektiği acını ve üzümüzdeki korkunu görende o da heyecanlandı. Yanımıza gelip bir bir hamımızla görüştü ve ürek direk vermeye başladı. Çok geçmeden tecili yardım maşını geldi. Abdullah'ın ayağını yokladılar. Sınık olmasa da çok pis ezilmişti. Tez sağalması için sargıya salınmalı oldu. Orhan'ın orada ne işi var idi diyeceksiniz. Sen deme, çoktandır bizden şüphelenirmiş. Sinif kapısından pusan da o idi. Aslında o da bile faydalı işlere maraklıymış. Sadece biz itibar etmemekle onu özümüzden kenar saklamıştık. Son hadisede de Orhan uzakta dayanıp bizi pusurmuş. Kara maşındaki adamların arkamızca içeri girdiğini görende o da heyet divarına yakınlaşmıştı. O zaman benim polis çağırın diye kışkırdığımı işitmiş ve yoldan geçen polis maşınını saklatmış, şüpheli vaziyet olduğunu demişti. Hemin an oradan polis maşınının geçmesini bahtimizin getirmesi kimi kıymetlendirebilirsiniz. Ama Orhan'ın maşını sakladıp onları kömeye çağırması esil kahramanlık idi. Beğenmediğimiz Orhan bir anda sevimli hilaskarımıza çevrilmişti. Demek ki hiç kesi küçük görmemek lazımymış. Karar. Növbəti həftənin ilk günü yayılmaqda olan koronavirus xəstəliyi səbəbiylə məktəb dərslərinə bir müddət ara veriləcəyi bildirildi. Bu da öz əlimizdə olmadan başımıza gələn iş oldu. Küçəyə çıxmağın sağlamlıq üçün təhlükəli olduğu günlərdə şimşəyin fəaliyyətini davam etdirmək mümkün deyildi. Belə vaxtlarda evdə qalmaq ən böyük yaxşılıq sayılır. Diyeceksiniz ki, bəs polis valideynlərinizə bu haqda məlumat vermədi mi? Verməyinə verdi, amma polislər bizi nadinc uşaqlar kimi, yoxsa qəhrəman balacalar kimi təqdim edəcəklərinə qərar verə bilmirdilər. Çünki illərdir sənədlərinin vaxtı bitmiş olan xarici vətəndaşları qeyri-qanuni işlədən cinayətkar dəstəni üzə çıxartmışdıq. Bizi bir-bir evlərimizə aparan polis bunun təsadüfi bir hadisə olduğunu düşünmüşdü. Evdəkilərə oyun oynayarkən bağçaya girən uşaqların mühüm bir hadisəyə şahid olduqlarını dedi. Belə görünür ki, Orhan bizim neçə aydır davam edən hərəkətlərimizi heç kimə danışmamışdı. Buna görə də Orhan bu andan sonra bizim etibarlı dostumuza çevrildi. O ki qaldı məktəb və evdəkilərə, sizin də təxmin etdiyiniz kimi bir çox töhmət, tənbih və məsləhət ard-arda düzüldü. Başqasının həyətinə icazəsiz girməmək, divarlara dırmaşmamaq, məktəbdən birbaşa evə gəlmək və s. Başımızı qaldırmadan hər cür danlağı qəbul etdik. Böyük bir xəta etdiyimizi başa düşmüşdük. Dərsdən sonra evdəkilərdən xəstə yanına getmək üçün icazə aldıq və Abdullah gilə getdik. Dəstəmizin son üzvü sayılan Orhan da yanımızda idi. Abdullahın ayağı sarğıda olduğu üçün məktəbə gəlməmişdi, evində idi. Ata-anası işdə idilər, bizi sona nənə qarşıladı. Abdullah salondakı divanda oturmuşdu. Biz də onun yanında oturduq. Sədəf dedi, gör yazıq Missi əziləndə nə qədər əziyyət çəkibmiş, heyvanların dili yoxdur deyə elə bilirlər ki, canları yanmır. Missinin ayağı hələ sağalmadı ki, Abdullah narahat halda soruşdu. Sədəf əllərini pişiyi oxşayırmış kimi hərəkət etdirərək dedi, çoxdan sağalıb, indi elə oyunlar çıxardır ki, oynamaqdan doymaq olmur. Aysu yarı zarafat, yarı ciddi şəkildə sen de pişiklerden geri kalmırsan, narahat olma, tezlikle sağalarsan, diye elave etti. Bu söze Sona Nene dahil hamımız gülüştük. Ay sizi deceller, diyerek Sona Nene söze başladı. İnsanın çoxlu dostlarının olmasının əhəmiyyətindən, əsil dostun digərlərini darda qoyub qaçmamağından danışdı. İnsanların xətalarını bağışlamağın, aradakı sevgini artırmağından bəhs etdi. Sonra isə insanın Allah qarşısındakı ən böyük borclarından birinin valideynlərin sözünə baxmaq, onları incitməmək olduğunu dedi. Doyunca nəsihət aldıqdan sonra Sona nənədən icazə istəyib ayağa qalxdıq. Abdullaha Allahdan şəfa dilədik və tezliklə məktəblər yenidən açılanda aramızda görmək istədiyimizi dedik. Məyus halda əlavə etdim. Qərar verdik, indilik şimşəyi dayandırırıq. Abdullah da məktəblər yenidən açılana qədər deyərək göz vurdu. Sədəflə Aysu ikisi bir ağızdan xorla dilləndilər. Amma fəaliyyətimiz məktəb daxilində olacaq. Daha boyumuzdan böyük işlərə qarışmayacağıq. Hamımız buna gülüşəndə Sona nənə başını buladı. Dediklərimizdən heç nə başa düşməmişdi. Ah, zəmanə uşaqları, dedi və qapıya çıxıb bir-bir ayaqqabılarımızı səhmana salmağa başladı. Abdullahın xasiyyətdə kimə çəkdiyi bəlli idi. Yaxşılıq belə şeydir. Bəzən evdəki böyüklərdən, bəzən məktəbdəki yoldaşlardan, müəllimlərdən, bəzən də oxuduğu kitabın səhifələrindən insana bulaşır. Düzdür, yaxşılıq pislik qədər sürətlə bulaşmır. Amma az da olsa, o da bulaşır. Yetər ki, bunun üçün könüllü olasan. Kitabın sonu.